kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.
Hvaljeni Isus i Marija, poštovani slušatelji, nakon ljetne stanke dobrodošli u još jednu sezonu Kroz stoljeća crkve, emisije koja govori o našoj povijesti naše katoličke crkve i u kojoj stvarno i plovimo bespućima mora prošlosti, otvaramo razne teme, susrećemo se s raznim događajima i osobama. I evo, nadam se da ćemo i ove godine, ove sezone nastaviti u tom tonu. Moje ime je Andrej Paulus, u tehnici nam je Ivka Malkoš-Basašić, a naš gost, urednik, već vama dobro poznat je, profesor Ivica Musa. Profesore Musa, dobrodošli.
Bolje vas našli, lijepi pozdrav našim slušateljicama i slušateljima.
U novu sezonu emisije Kroz stoljeća crkve ulazimo s jednom jako poznatom osobom, sveticom. Mislim da se radi o osobi koja je svima poznata, a radi se o majci Terezi iz Kalkute, koju ćemo proslaviti evo i za nekoliko dana, 5. rujna. Zašto baš s njom otvaramo evo ovu sezonu Kroz stoljeća crkve?
Pa jedan je razlog, evo upravo taj koji si naveo, bilo bi šteta da u ovakvoj neposrednoj blizini njenog nebeskog rođendana, uz koji se veže i njen rođendan ovozemaljski, naime ona je rođena 26. kolovoza 1910. Dakle, evo to je neki desetak dana od jednog i drugog. S nama je povezana i po nizu razloga, vidjet ćemo kasnije evo kroz razgovor. Dakle, taj prostor njenog rođenja nije nekada bio u istoj, jednim dijelom u istoj državi, ali povezano i na jedan dublji način, o tome ćemo to također kasnije. Drugi razlog je, prošli puta smo, oni koji se malo prisjećaju lipnja, govorili o nekim tada relativno svježijim, iako je toga bilo i puno ranije, ali na jednoj možda široj organizacijskoj razini, potvata skrbi za bolesne, potrebite i tako dalje, koji su naravno nadilazili pojedinačni karitas svake osobe, svakog kršćanina. I govorili smo o svetom Ivanu od Boga i svetom Kamilu de Lelis, dakle dvojici osnivača bolničkih redova, da tako kažemo, evo od kojih smo čuli da ovi jedan djeluje i kod nas u blizini Nove Gradiške. I prigoda je na neki način i napraviti jedan evo živi dokaz našim starim slušateljima, i itekako svjež, možda su neki imali priliku i osobno susresti svetu majku Tereziju, takve jedne moćne karizme u našem vremenu, kada se nekako obično smatra da je doba velikih ljudi prošao, da su to bili ljudi u antičkom vremenu, u srednjem vijeku, pa ajde još nekako do 17. 18. stoljeća, a evo mi smo danas nekakav prosjek i mi ne možemo dati nešto posebno, a evo upravo sveta majka Terezija je pokazala da upravo u 20. stoljeću u njenim okolnostima ona je uistinu pokazala što znači moć Božja koja zahvati pojedinu dušu i vodi je do svetosti i do, rekli bismo, iznenađenja koja lome nekakve prosjeke, očekivanja, neku logiku da evo, iz takvih i takvih mjesta, okolnosti, netko može postati veliki, napraviti nešto značajno. Evo, dovoljno za, rekli bismo, za argumentaciju, uz koju se veže i jedna, evo, moja osobina koju ste već vjerojatno zamijenili, primijetili. Dakle, nisam kao urednik baš onaj koji se drži strogo jedne linije i kada se završi jedna lekcija, prelazimo na drugu. Ovako, vidjeli ste već, postoje i određeni skokovi koji mogu biti, nadam se, evo, i osvježenja. Budući da je povijest crkve toliko razgranata, ona može ići i kronološkim putem, a može ići i kad kada ovako sa malim izletima u jedno drugo vrijeme, a onda nam se pokaže da je to, da je i u 16. i 20. stoljeću na potezu isti Duh Boži, ista crkva koja djeluje na različitim kontinentima, kako mi to volimo reći, različitim meridijanima i paralelama, ali uvijek sa istim poslanjem, navijestiti evanđelje, ali i pomoći konkretnom čovjeku svoga vremena. Evo, mislim da u tom smislu nismo napravili veliki odmak.
Pater Musa, možete li ukratko, ako je to ikako moguće ukratko, ispričati nam nekakvu biografiju Svete majke Terezije, da možda ako ima oni koji još nisu čuli za nju, da se upoznaju s njenim likom i dijelom, a naravno oni koji ju poznaju, da možda čuju neki detalj iz njene biografije za koji nisu znali.
Jako dobro, jer je upravo i njena biografija kad kada na prvu proturječna, pa se kaže, evo, službeni naziv je Sveta majka Terezija iz Kalkute. Kalkuta je u Indiji. S druge strane, ako dođemo na područje jugoistoka Europe i posebno u krajevima gdje žive Albanci, oni su izrazito ponosni na nju i svi će odmah reći to je naša velika Albanka koja je, evo, nas nekako predstavila svijetu kao narod koji ima srca. Dakle, jedna izuzetno lijepa oznaka. Dakle, što je od toga točno? I jedno i drugo. A treća stvar je ono što se veže pomalo uz nas, naš hrvatski narod. Stari naši slušatelji se sjećaju da par puta su Hrvatsku posjetili otac Ante Gabrić, evo, sluga Boži, i sveta majka Terezija, i nekako smo mi doživjeli, evo, ja sam tad bio još dječak, mladić, doživjeli da su to naši misionari, ajde, hrvatski u širjem smislu, koji su u Indiji, pa evo, dobro, Ante govori hrvatski, ali i majka Terezija govori hrvatski. I sad tu je bilo upita, dobro, uglavnom jesu naši po onom dubljem identitetu, katoličkom i tako dalje, ali evo, što od tog troga, kako bi to mogli pomiriti, evo, moramo krenuti u vrijeme njenog rođenja. Naime, još jedan element tu može dodatno zbuniti. Striktno historiografski, dakle, u smislu izlaganja fakata njenog života, dakle, 1910. godine, u mjestu Uskup ili Skupi ili Skopje, rodila se Agnez, dakle, mi bi rekli Agneza Gondža Bojadžiju, u državi koja se tad zvala Osmansko carstvo. E sad smo još dodatno zakomplicirali, dakle, šta bi onda ona bila, Osmanka ili ovako pučki rečeno Turkinja u smislu državljanstva? Mogli bi se i to reći. Dakle, ona je u trenutku rođenja podanica turskoga sultana. Šta sad? E sad, u Skopju. Skopje je danas Makedonija ili službeno Sjeverna Makedonija, dakle, pa tu bi onda mogli reći i Makedonci, pa ona je i Makedonka. E vidite, tu su stvari se događaju vrlo intenzivno i naći ćete negdje u nekim biografijama da je ona rođena na Kosovu, što može nekoga možda provocirati. Ne, nije želja da se umanji identitet države Makedonije. U to doba je to bila provincija Turskog carstva koja se zvala Kosovski vilajet, Kosovska provincija, koja je imala tad sjedište u Skopju. E vidite, to su malo sad ta povijesna preslagivanja. Tako da se u tom smislu smatra da je, evo, rođena na području Kosova. Dakle, ne, ona je rođena u Turskoj, ondašnjoj, u Makedoniji, koja je sad se zove Sjeverna Makedonija, u Skopju. Istina je da su njeni roditelji, otac je iz Prizrena, s Kosova, doselio kao mladić u Skopje gdje je počeo biznis, majka je također s Kosova. U tom smislu, evo, te stvari se malo tu mogu do neke mjere pomirivati. pročitati. Ali evo, pokrećemo sad malo ubrzanije. Dakle, 1910. da, još je tamo Turska. Međutim, već dvije godine kasnije dolazi do, ne znam, našim slušateljima manje poznatog takozvanog prvog Balkanskog rata, u kome su se balkanske države, većinom pravoslavne, udružile kako bi, kako se onda bilo govorilo, potjerali Turke sa, iz Europe, iz područja jugoistočne Europe ili Balkana, u čemu su u velikoj mjeri uspjeli, i nakon i drugog rata, koji je bio sukob djelomično i nekadašnjih saveznika, stvar se promijenila. Ukratko, evo, područje o kome govorimo, Skopje i ono što će kasnije postati Sjeverna Makedonija, je pripalo u ovom dijelu Kraljevini Srbiji. Dakle, to je bio, dakle, nagrada za ratno sudjelovanje, i odjedan put, evo sad, majka Terezija je podanica srpskog kraja, i to nije potrajalo dugo. Nakon Prvog svjetskog rata, koji je slijedio vrlo brzo, evo, imajte u vidu da, dakle, ona je rođena 910. dvije godine podanica turskog sultana, sljedeće dvije, tri godine srpskog kralja, pa čak jedno vrijeme okupacijske snage austro-ugarske su tu bile, da bi 918. nastala Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca, ili pojednostavljeno rečeno Jugoslavija, kako će se kasnije nazvati, i 918. godine ona je državljanka Kraljevine Jugoslavije. Dakle, vidimo tu već odmah koliko se tu i različitih političkih, kulturnih i drugih obrazaca ubrzano mijenjalo. I tu sad, evo, se malo stvar, rekli bismo, dulje vrijeme će se stabilizirati, i u tom kontekstu odrasta majka Terezija. Neko će reći, pa eto, Skopje je grad koji nije beznačajan, danas je glavni grad jedne države, tada je bio glavni grad jedne provincije koja je bila ne tako ni mala. I iz opće kulture znamo da u tim krajevima nekako nam slika djelovanja katoličke crkve djeluje dosta nepoznato. Tako je bilo i u ono vrijeme. Postojala jedna mala župa Srca Isusova u Skopju, koju su misionari iz različitih krajeva i različitih redova kroz stoljeća uspjeli održavati. I u toj maloj zajednici, evo, ona se rodila, krstila se dan poslije, u obitelji, kako smo rekli, Nikole i Drane Bojađiju, dakle, to je njeno izvorno prezime, koji su tu živjeli u jednoj multilingvističkoj i multinacionalnoj katoličkoj zajednici, u kojoj je bilo u početku jedna jaka skupina, dakle, Albanaca, koji su većinom došli iz Kosova, jer u Makedoniji nisu katolički Albanci su potisnuti već ranije. Također zajednica Hrvata s Kosova iz Letnice, Janjeva, i ostali koji su iz različitih krajeva nekim poslom bili u Skopju, a poslije 918. godine će se naseliti i po raznim službama u novonastaloj državi i katolici iz ostalih krajeva, tako da je katolička zajednica ponešto živnula, i evo tu je to djelovanje bilo vrlo zanimljivo. Svakako je važno naglasiti jedno temeljno iskustvo koje će pratiti nju kroz njen cijeli život. Dakle, ona već od rođenja je dobro razumjela što znači biti u dvostrukom smislu manjina. Dakle, manjina u smislu religiozne pripadnosti, katolici su dali možda 1% ili još manje u samom gradu, a Albanci su također tu manjina u odnosu na većinu, dakle, pravoslavaca, onaj, muslimana, tako da je tu, evo, i po nacionalnom i po vjerskom ključu ona je izrazita manjina sa svim elementima takvog načina života koji, evo, obično se uzima kao jedna otegotna okolnost za neko društveno napredovanje i tako dalje. Međutim, u jednom, evo, ljudskom smislu njenog senzibiliteta za razumijevanje ljudi različitih uvjerenja, jezika, kultura. Vrlo vjerojatno je, zahvaljujući posebno njezinoj majci, koja je bila izuzetno, mi bi rekli, dobra žena, po svjedočenju i drugih, ne samo njeno, dakle ona je, budući da su bili relativno imućni, čak zapravo i vrlo imućni do očeve smrti, kasnije se stanje nešto pogoršalo, međutim ponovo se opet stabiliziralo, i vrlo intenzivno se brinula za skopsku sirotinju koja je bila u izobilju, ne samo naravno katolika, nego pogotovo i drugih, tako da je evo taj senzibilitet djelovanja, izražavanja ljubavi prema bližnjima je ponijela iz rodne kuće. Možda pojednostavljeno rečeno, ovako malo možda riječnikom suvremenog novinarstva, s obzirom na njen kasniji životni put, njeno duhovno zvanje, gotovo da nije bilo lošije pozicije odakle bi netko mogao uopće razmišljati o duhovnom zvanju, a još neobičnije perspektive da bi netko razmišljao o odlasku u misije u zemlji koja je sama više nego misionarska.
A zna li se kada je ona osjetila svoj poziv i kako je baš završila u Indiji?
Evo, upravo je to ovako jedan od tih neobičnih zahvata, mi kao vjernici ćemo reći u istinu Duha Svetoga, koji izuzetno neobičnim putevima stvari se poslaguje. Unutar te katoličke zajednice postojala je određena svijest o misijama koje su putem rijetke katoličke literature znali doći i do njene roditelja, koji su bili ipak i pismeni. Otac je govorio dobro 5 jezika, bio je trgovac koji je prošao manje više cijeli Mediteran, Tursko carstvo, dakle trgovao i sa Italijom i tako dalje, pa je vjerojatno sa sobom svašta donosio, pa se ta ideja o nekim egzotičnim zemljama koje su u to doba, evo Indija je bila možda nekako simbol nečega najegzotičnijeg, neobičnog, brojnog, moćnog, evo došlo nekako i do nje same, ali ključnu ulogu sad igra jedan element koji je malo sa strane, a veže se i uz naše prostore. Naime, ona je sa 12 godina prvi put u nekom razmišljanju rekla da bi, po svjedočenju njenih bližnji, da bi bilo dobro da je dobila želju da bude redovnica. Stvar je vrlo zanimljiva. Do tog vremena ona zasigurno nije nikada vidjela nijednu redovnicu, jer u to doba u Skopju nije bilo redovnica, ni u Makedoniji kao takvoj, tako da je za nju to bila očito apstraktna ideja koja je čula iz razgovora sa ostalim katolicima, koji su vjerojatno po analogiji govorili o tome da, kao što postoje evo svećenici, postoje i onaj redovnice, dakle ženske osobe u poslanju crkve, i tu je bilo nekakvo vjerojatno vrlo neodređeno znanje. Međutim, stvar se počela mijenjati kada je godinu dvije poslije toga u Skopje, to je bilo čini se 1924. godine, došao novi župnik, mladi hrvatski isusovac Franjo Jambreković. Naime, isusovci su tada došli u pomoć Skopsko-prezenskoj biskupiji na poziv biskupa i preuzeli župu, možemo reći misiju Skopje, i taj mladi Franjo Jambreković je izuzetno zanimljiva osoba koji je pokrenuo puno novih aktivnosti. Oblikovao je i bratovštine Blažene Djevice Marije, misijsku, mi bi danas rekli sekciju u župi i tako dalje, donio sa sobom i priručnike, glasila Glasnik srca Isusa Marijina se počeo širiti i tako dalje, u kome se sad puno intenzivnije govorilo o onaj djelovanju misionara u Indiji, a posebno jer su upravo ti godina, godinu dvije prije, prva skupina hrvatskih slovenskih misionara, u kojima su čak Slovenci bili brojni, otišla u Indiju, i to baš u Bengal. A on je bio s njima povezan, pa je njima na tim sastancima čitao dijelove pisama koji su oni pisali hrvatskim misovcima i slovenskim, koji on to raspršavao, ne znam kako on umnožavao, ili ako ništa drugo, evo barem neke dijelove, što je za mlade ono u župi bilo jedan kontakt, možemo reći, kao danas da imamo sliku, toliko je to bilo dojmljivo, njihova izvješća u Indiji i o potrebi da se ide u misije u Indiju Srbiju, jer tamo toliko ljudi evo jedva čekaju da im se namijesti evanđelje, i to je ne samo vjerojatno Agnezu Gondžu, kao koje njeno pravo ime, inače Gondža znači buket cvijeća, čini mi se Agneza, Anjez, ili ne znam kako se izvorno izgovara na albanskom, ali Agneza, ovo drugo je baš albanski, drugo, dakle dva imena ima, dakle buket cvijeća, tako da je tu, to je postalo sad evo jedna intenzivnija veza i također intenzivni duhovni život koji je uključivao, dakle mi bi danas rekli, neke elemente duhovnih vježbi za mlade, zajedničke hodočašća, posebno u letnicu Crnoj Gospi, što će ključno utjecati na njeno zvanje, jer upravo će na Veliku Gospu, kada je maturirala na hodočašću u letnicu, postati joj jasno, moleći se pred Crnom Gospom, da je njen poziv redovni i uskoro je svega par dana kasnije i krenula to i realizirati. Dakle, evo, Franjo Jambreković i Isusovci su tu odigrali hrvatski jednu vezu koja je utjecala na još jedan element. Malo, budući da smo i mi mali narod kao i Albanci, volimo se malo i hvaliti da smo nešto i mi učinili dobro. Naime, kada se govori o njenom životnom putu, u biografijama se često navodi da je jezici kojima se služila su, ne znam, albanski i engleski. Zapravo u pravom smislu bi se moglo reći da je ona kasnije naučila još i hindu i bengalski, ali spominje se često u raznim varijantama srpsko-hrvatski. Malo bi ja tu bio precizniji, ona je naučila već tada praktično, možemo reći, ajde, hrvatsku varijantu tog službenog srpskog ili hrvatskog jezika. O čemu se radilo? Naime, ona je prva Albanka u Skopju, a možda i u širim prostorima, koja je završila gimnaziju. To je u ono vrijeme bilo kao danas praktično doktorat, bez imono pretjerivanja. Dakle, ženske osobe, posebno Albanke, nekako nije se tad išlo u školu, a pogotovo u gimnaziju, obično bi to završilo sa osnovnom školom. A budući da je gimnazija osnovana tek nakon 918. Dakle, u vrijeme već Jugoslavije, osoblje u gimnazijama je dolazilo isključivo sa strane, jer domaćih kvalificiranih ljudi koji bi mogli biti predavači u gimnaziji jednostavno nije bilo, nisu se stigli školovati, kasnije će biti, su dolazili većinom iz Hrvatske i Slovenije. Dakle, budući da ni sama Srbija, koja je to držala kao integralnim dijelom Srbije, nije toga imala, službeni jezik je bio srpski ili hrvatski ili tako dalje, dakle makedonski bio zabranjen, to je evo jedna crtica iz povijesti Makedonije, i kako je u to doba to nije bilo toliko napetosti između ovoga, profesori su govorili onako kako su govorili, tako dakle, da je u tom smislu ona, što se može vidjeti iz kasnijeg njenog govora, kad je govorila hrvatski ili kako god hoćete taj jezik koji je bio slavenski, dakle nije bio ni turski ni albanski, ni ne znam što, dakle ona je tu naučila vrlo solidno hrvatski jezik, čak u književnom smislu vjerojatno bolje nego albanski koji je govorila doma. Dakle, evo, to je jedna poveznica, dakle i kulturna i jezična i duhovna, koji su, evo, i djelovanje hrvatskih Isusovaca je bilo tu prilično važno, dakle primjer ovi misionara, sam kontakt sa svijetom u kojem bi ona mogla to realizirati je išao na kraju kako je ona završila kod sestara Loretske Gospe, koji imaju sjedište u Irskoj. Odakle sad Irska, ovdje naput iz Skopja, da netko uopće zna gdje je Irska, i to je već bilo uspjeh. Opet je tu Jambreković igrao ulogu. Evo, nisam stigao provjeriti neke detalje. Čini se da je on dio svog studija, a svakako treću probaciju, proveo u Parizu ili u Belgiji. Dakle, to je ovaj zadnji dio Isusovačke formacije, gdje on imao jedno vrijeme praksu i misio je kod tih sestara Loretske Gospe i s njima ostao u nekom kontaktu do dopisivanja, i kada je mala Agneza Bojađiju izrazila želju već konkretno da bi ona otišla u samostan, evo sad ponavljam, vjerojatno ni do tada nije vidjela ni jednu časnu sestru, u koji samostan, koje redovnice. Dakle, to je jedna nevjerojatna apstrakcija, to evo da mi ne možemo sebi pojmiti kako se to realizirati. Dakle, s jedne strane je vrlo važno naglasiti da je Jambreković dakle prepoznao autentično zvanje i učinio evo sve da bi to se i moglo realizirati. Piše ovim sestrama u Irskoj da ima ovdje u Skopju jedna djevojka ozbiljna, evo sad završava maturu, ima sve kvalitete, da li biste i vi primili, i vrlo brzo stiže odgovor, da, pošaljite je, nek dođe u Pariz, tamo ima jedna kuća tih sestara, pa će tamo razgovarati, i tako je to bilo. Poslije Velike Gospe 1928. Vidite kako je to jedna lijepa obiteljska gesta, kako je njen otac umro 1919. kada je ona imala 9 godina, brat je bio na školovanju tada u Austriji, kasnije je postao časnik u albanskoj vojsci između dva rata, ne ovoj komunističkoj. Nju starija sestra i mama prate vlakom do Zagreba iz Skopja i tu će oni ostati par tjedana dok su valjda, ne znam, sredili papire, ne znam detalje, i onda će krenuti ona sama sa još jednom djevojkom iz Zagreba. Zanimljivo, evo nisam uspio doći što je kasnije s njom bilo, ime isto mi nepoznato, polaze u Parizu i primaju u tu kuću ti sestara Loretski. Malo je problem bio jezik, ona su učila u školi valjda njemačke, francuske, ali engleske ne, pa je onda zanimljivo tumač došao iz veleposlanstva Kraljevine Jugoslavije koji je bio kao posrednik u tom razgovoru, i tu su bile primljene, poslane u Irsku na 6 tjedana tečaja engleskog, i već početkom prosinca te iste godine ukrcavaju se na brod za Kalkutu. Dakle, u par mjeseci od Skopija preko Zagreba, Pariza, Irske, nekog brzinskog tečaja engleskog, ona je već 6. prosinca 29. godine u Kalkuti. Dakle, uistinu jedno katapultiranje u mjesto gdje će evo postati za nekoliko desetljeća kasnije, dakle, majka Terezija iz Kalkute, jednim nevjerojatnim putem koji je dan danas izuzetno bi bio jedna brza realizacija organizacije promjene jednoga života u svim njenim dimenzijama, a možemo tek zamisliti u ono vrijeme, dakle iz jednog Skoplja proći sve to i odjedanput si u Indiji. Evo, dakle, već je to jedna nevjerojatna zgoda koja se često nekako usput navodi. Mi to možda uspoređujemo sa današnjim nekim, da tako kažem, kurikulom u nečijem životu, ide tamo pa studira pa priđe tamo, i nekako to je danas u današnjem globalnom svijetu sve nekako jednostavno i dostupno.
Kako je tekao život u Kalkuti? Mislim, ono što je najvažnije po čemu ju pamtimo, ali volio bih da tu spomenete i Patra Gabrića i suradnju s njim.
Dakle, ona dolazi tek započeti redovništvo u Kalkuti. Iz Kalkute biva poslana u Darjeeling, to je jedno i dan danas vrlo atraktivno grad i ne znam da li je mala provincija, negdje 600 km sjeverno od Kalkute, rekli bismo južnim, jugoistočnim padinama Himalaja. Kad se kažu padine Himalaja, mi obično mislimo to će biti negdje par sto metara nadmorske visine, to je preko 2000, jer Himalaja su, kao što znamo, i preko skoro 9 najviši vrhovi, i to je potpuno drugi svijet. Ponovo jedan određeni šok za jednu mladu osobu. Dakle, za razliku od Kalkute, u Darjeelingu baš Indija nije onome svom neposrednoj uobičajenoj stereotipnoj slici. Dakle, to je kraj koji je otprilike nešto svjež kao Lika, dakle ima snijega, ljeti ugodna klima, travnjaci, vrlo mirno, puno evropskih doseljenika koji tu žive. Dakle, i tu je škola i novicijat u kojem ona provela 2 godine, da bi nakon toga ipak otišla u Kalkutu. Poslali su u Kalkutu gdje su imali školu u tim naseljima. Kalkuta je tad bila glavni grad Britanske Indije, dakle vrlo i gusto naseljen sa puno ljudi koji su tražili sreću, uspješno neki, mnogi neuspješno, puno sirotinje, evo puno toga što je trebalo uistinu misionarski, pionirski krenuti, i ona tu radi u školi sljedećih dakle 15. godina. Za naše prilike malo zvuči neobično da je ona praktično već u novicijatu počela poučavati, a kasnije je predavala povijest i zemljopis i u tome je bila vrlo uspješna, posebno evo, svjedočanstvo neki njeni bivši učenica koji su kasnijih desetljeća skupljana, govori kako je vrlo živo, iako u tim zemljama nije nikada bila, govorila o pojedinim zemljama s tim specifičnostima, vjerojatno ipak su imali neke enciklopedije, leksikone i tako dalje, ali i njena sposobnost uživljavanja je bila jako dobra i kroz to cijelo vrijeme uz predavanje u školi oni su imali i brigu za tu žensku djecu koja je daleko nadilazala samo one uobičajene školske obaveze, jedan dio njih je tamo i boravio, bilo je puno njih koji su bili i zapravo siročad ili imali samo jednog roditelja koji nije bio ni blizu, dakle prepušteni na skrbi u svakom smislu, te je tu trebalo pokazivati puno dovitljivosti i praktične ljubavi prema toj djeci. I kroz to vrijeme, evo, očito to je ta jedna zona, jedan vremenski period u kome oni koji su je poznavali govore o njoj kao uistinu vrijednoj osobi, ali koja nekako nije iskakala iz jednog visokog standarda sestara u smislu da bi evo tu mogli zamijetiti nešto što bi bilo posebno. Naravno, život je bio tako organiziran da je samo provođenje svih tih drevnih aktivnosti tražilo jako puno energije, predanosti, one nevidljive strpljivosti, međutim ona je tu očito duhovno sazrijevala i temeljni događaj u njenog života, a i uopće ono što je stvorilo Majku Tereziju je putovanje upravo na duhovne vježbe iz Kalkute u taj Darjeeling, dakle gdje se vlakom više sati, u kome je ona doživjela poziv unutar poziva. Zvanje unutar zvanja u kome je dobila jaki poticaj duha da je potrebno da se potpuno posvjeti baš onim najsiromašnijim. Neko će reći, pa zar nije već bila sa siromašnijima i to u velikoj mjeri, jer je puno te djece su bila isto tako siročadi. Međutim, evo, to je jedan njen uistinu unutarnji poziv koji je teško sad prepričavati i svakoj pokušaj analize je uistinu neumjestan. Dakle, ona je očito vidjela da postoje u Kalkuti oni koji su još potrebniji, još u lošije pozicije, čak i u te djece koja su sama po sebi već, ono kako mi volimo reći, ranjiva skupina. I ona tu nakon nekog vremena, nakon godinu dvije očito promišljanja i vjerojatno duhovnog savjetovanja i sa duhovnicima i sa biskupom uspijeva realizirati da može napustiti samostan, obuči sari kao što imaju indijske žene, iako to nije bila tako revolucionarna stvar kao što se nekada voli prikazivati. Naime, sestre Loretske Gospe su imale jedan, rekli bismo, ogranak reda u kome su bile isključivo Bengalke, koji su također bile redovnice, ali su nosile sari. Dakle, imale očito razlika između Evropljana i ovih je bila još uvijek velika. Za Indijke sad obuče ipak, kako god je to bila redovniška odjeća, ona ipak nekako evropska, njima neobična, pa su na taj način one imale, dakle, sari, ali su bile redovnice i to je vjerojatno bila i njoj ideja da bi ona na taj način bila što manje se razlikovala od najsiromašnijih, jer sari je odjeća žena, univerzalna, razlikuje se samo naravno po kvaliteti materijala, pa bogatije žene imaju i također imaju sari, samo je vrlo bogata, ove siromašne od najgoreg materijala. Dakle, jedna crta blizine sa najobičnijima, među njima i najsiromašnijima, i ići onima koji nemaju nikakvu institucionalnu zaštitu nikoga ni od obitelji, dakle ono što mi volimo reći, među ljude koji doslovno žive pa i umiru na ulicama, dakle nakon dobivanja dopuštenja od nadbiskupa da je ona, dakle, redovnica izvan samostana, počela je polako i okupljati prve članice koji su se pridruživali, pa je dobila najprije biskupsku razinu dopuštenja. Na razne načine je ipak isposlovala nekoliko mjesta gdje će moći organizirano voditi skrb, dakle, iako je dobrim dijelom ta skrb bila pomalo, da tako kažemo, putujuća, hodajući ulicama, mogao si na svakom koraku sresti one kojima je trebalo pomoći. Jedan napušteni hinduski hram, neke božice je uspjela dobiti od valjagranskih vlasti, da može tamo imati kao jednu bazu za ove najsiromašnije. Uskoro je vidjela da među najsiromašnijima još ugroženija skupina su bolesnici, dakle oni koji su toliko napušteni, čak od vlastite djece često puta, i koji praktično umiru na ulicama, i to, ta daljnja povijest je dosta poznata u različitim biografijama, dokumentarnim filmovima o djelovima Majke Terezije, i to je ono po čemu je ona na neki način šokirala javnost svijeta, pokazujući svojim primjerom da postoje ne samo u Indiji, nego u mnogim zemljama svijeta socijalni slojevi, skupine ljudi koji su neprimjetni, koji su otpisani, koji su, ono, ajde možemo reći, hodajući mrtvaci, u kojima ni jedna institucija ne stigne, pa čak ni obitelji njihovi ne stigne ili ne žele pomagati. I to je na neki način u vrijeme koje se poklapa, dakle to je bilo, ona je počela djelovati, dakle 48. pa tijekom 50. godina je red se proširio, i u nekom širem, globalnijem smislu postala je poznata 60. godina, a to korespondira sa famoznim ekonomskim i svakim drugim, kako volimo reći, evo, na lijepom moralskom jeziku, bumom, dakle jednom ekspanzijom višeg standarda, konzumerizma, općenito jednog blagostanja koji je bio zamjetan u čitavom svijetu. Dakle, siromaštvo rapidno u 60. godina se smanjuje, međutim, evo, upravo u to vrijeme možemo to smatrati i upravo jednim proročkim slanjem njezini sestara u ovaj svijet, pokazuje da napredak svijeta sa sobom ima i takve nevidljive džepove koji su sramota čovječanstva i uopće sramota svakog naprednog društva koji se voli hvaliti uspjesima, a evo, mnoštvo ljudi ostaje izvan toga i ne osjeća ništa da je u svijetu bolje i da žive u nekom, evo, novom, sjajnom svijetu.
Mislim da nećemo stići sve u ovoj jednoj emisiji reći, pa ćemo napraviti dvije emisije i u drugom mjesecu da nam ide isto ova tema. Ali recimo, što bi mogli sad reći još o Majci Tereziji i njenom odnosu s Pater Gabrićem?
Kako je Majka Terezija, naravno redovnica, imala poznanstvo i rekla bismo želju da surađuje ne solistički, kao što bi možda moglo se reći kad govorimo o tome da je napustila, dakle, izvorni samostan kome je pripadala da bi krenula dalje, dakle ne, to je bilo samo proširivanje aktivnosti crkve. Ona je sve svoje kontakte i veze uključivala u različite aktivnosti, već prema mjestima gdje su već zajednice njezini sestara se širile, i one su tu i takako tražile suradnju, dakle od svećenika, naravno duhovnu pomoć, ali nekad i organizacijsku i savjete i sve drugo, tako da je s obzirom na zonu djelovanja upravo u Bengali upoznala onaj oca Gabrića. Sad je točno način kako se taj kontakt zbio, je možda sam po sebi nevažan, međutim upravo ovaj, da tako kažemo, pozadina, ili kako se da kaže opet, background, odigrao neku ulogu, background iz njenog djetinjstva. Dakle, hrvatski Isusovci su njoj duhovnici njene mladosti. Dakle, ona ima tu privilegiju, zna hrvatski jezik. Dakle, puno nekih elemenata je dovelo do toga da su se, evo, ona i Ante Gabrić upoznali kao bliske srodne duše, koji su, evo, djelovale na vrlo sličan način, u neku ruku, evo, bez želje da omalovažim standardni način istovrškog djelovanja u Indiji, koji je u to doba imao jako puno, kao i danas, škola, instituta za podizanje, rekli bismo, standarda za obrazovanje naroda. Gabrić je bio onaj koji je bio na marginama. Dakle, on je išao probijati nove misije, osnovao je 4 nove misije u toku života i prepustio ih je drugima. Dakle, ići tamo gdje se obično ne ide, džunglama Bengala, i obično u takvim rubnim mjestima sve nevolje ovoga svijeta su još izraženije i tako dalje, i tu se u tom segmentu su se oni našli, dakle, i u toj zajedničkim apostolskim nekako vizijama pomoći najsiromašnijima, i evo ta je linija potrajala do smrti Ante Gavrića krajem 80. godina, dakle, umro je relativno mlad u odnosu na nju, ali to je samo jedna od mnoštva veza koje ona imala. Jednostavno, osoba koja se otvori jednom poslanju, koja pokaže da je moguće nešto napraviti, veže u sebe puno ljudi koji osjete da se i oni mogu uključiti, od običnih ljudi do ljudi iz područja, ne znam, ono što, kako bi danas volimo reći, celebritija, ljudi iz medija, glumci, političari, dakle, koji su na ovaj ili onaj način počeli bivati uključeni u promociju skrbi za najsiromašnije, bilo da su sami davali konkretnu pomoć, a bilo, s obzirom na njihovu popularnost, da su o tome širili vijest i znanje, možemo reći, svijest o tome da takvih ima i da mi ipak možemo nešto pomoći, jer kad jedna mala redovnica sa svojim siromašnim sestrama toliko pomogne, što bi tek mogli kada bi se moćniji udružili i nešto više napravili. Tako da je u tom smislu, danas bi mogli reći da je Majka Terezija bila jedan veliki motivator za dobro. Do te mjere da, evo, možda bi tu negdje mogli ići već i prema kraju emisije. Zanimljive su neka istraživanja i iz područja medija. Naprimjer, Gallupov institut je, koji mjeri, tako jedno je relativno, evo, cijenjena institucija za mjerenje javnog mnijenja, je u 20. stoljeću 18 puta je Majka Terezija bila među 10 najpoštovanijih osoba na svijetu. Dakle, više puta i na prvom mjestu, a 1999. godine je Gallupov institut, budući da je to, evo, kraj stoljeća, radio ovako neke analize i pokrenuo jedno ispitivanje javnog mnijenja vrlo široko i stručno, evo tako kažu, dakle, ne bi stajao a priori uz bilo koji od takvih istraživanja koje nekada mogu biti ovakve i onakve, ali zanimljivo, na kraju istraživanje pokazalo da najpoštovanija osoba 20. stoljeća je Majka Terezija. I to sa velikom razlikom između, kako mi danas rekli, sportski, onoga koji je prvi na tabeli i onoga koji je drugi. Dakle, razlika je bila ono, bez ikakve usporedbe. Dakle, jedna stvar koja, evo, i meni je bila neobična kad sam malo to istraživao. Dakle, u očima ljudi 20. stoljeća i to kraja, koji su većinom ljudi iz, dobrim dijelom, oni koji imaju kontakte s medijima, koji imaju se vremena tim baviti, dakle, ajde, zapadni civilizacijski krug, kada su ti ljudi stali i pitalo ih se, evo, koju osobu najviše poštujete, ne koja je najmoćnija, ne koja je najslavnija, ne koja je, dakle, najviše cool ili, ne znam, atraktivna, zgodna, ili koji se najviše plašite, evo, najpoštivaniji, dakle, ili ono kako na engleskom admire, dakle, oni kojima se najviše divite u jednom ovako ljepšem smislu, dakle, ti ljudi su, ti zapadnjaci za koji mi možemo reći, evo, mi spadamo među te, koji smo sami sebi dostatni, koji nas ne zanima ništa, su u takvom jednom velikom postotku na prvo mjesto, dakle, stoljeća, ne jedne godine, stavili Majku Terezu. Dakle, jedna stvar koja ovako malo i u tom smislu budi nadu da nije sve ni kod ljudi ovoga svijeta, jer tu su naravno propitivani, ne ljudi koji idu u crkvu, nego ljudi već po svim tim statističkim kriterijima i uvjetima od mladih do starih i tako dalje. Dakle, jedna stvar koja, evo, je za mene već znak jednog utjecaja, jedne svetosti na široke slojeve, da dobrota još uvijek ima težinu, ljudi žele se vezati uz dobro, žele nekako to istaknuti. Evo, jedna stvar koja je već po sebi misionarski zahvat.
Pa evo, mislim da ćemo se ovom onda činjenicom i završiti današnju emisiju. Dragi slušatelji, govorili smo o Svetoj Majci Tereziji iz Kalkute. S nama je bio naš dragi gost, urednik Pater Ivica Musa. U tehnici je bila Ivka Malkoč-Basašić. Moje ime je Andrej Paulus. Ostanite dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.